Tapos yun sa gabi, umiiyak sa gabi yun.
Yun niya.
Siguro mga 3 or 4 times sa gabi, gumigising ako para silipin siya.
So, never yun. Naman nag-ano, nagselo si mami sa inyo da. Na si Chancho.
Minsan, alam mo naman yun. Bakit daw yung aso pinapansin ko siya, hindi.
Listen up, yo. Linya-linya show. Listen up, yo. Linya-linya show.
Listen up, yo. The Linya-linya show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili Pilipino. Listen up, yo. The Linya-linya show. Humahalik sa'yo, chick. Parang exo, sa teres.
Nako, Dad, speaking of pandesal, no? Diba usually yung tinapay, binibili nyo yan sa umaga para meron kayong ma-breakfast ni Mami. Pero binibigay nyo rin yan kay Chancho eh. Mga aso natin.
Siyempre kasalo namin siya eh. Part of the family yung aso.
Oo nga pala. Actually maganda mapag-usapan yan da. Si Chancho. So, just to let you know guys, yung long time pet namin na si Chancho, ano siya eh? All black na pug. Ilang taon na si Chancho da?
14 o 15.
So siguro isa sa mga pinaka naging matanda nating aso eh, no?
Pinakamatagal natin aso yun.
Pinakamatagal naming aso guys. So ano, nasa dog heaven na si Chancho. Last month
na-disable siya siguro mga more than 2 years ago. Nabulag siya.
Mm-mm.
Tapos, napilay na siya. Isang paa na lang ang gumagana. So, talagang inalagaan namin siya for the past 2 years.
Mm-hmm.
So, there was one time na sinusubukan ko yan eh. Yung survival na siya, hindi na siya makatayo.
Mm-hmm.
So, sinusubukan ko siya for several days. Tapos, bigla siyang lumakas uli. Mm-hmm. Pinakain ni Mami ng ano, kalabasa.
Mm-hmm.
Yung kalabasa. Oo, yung kalabasa na may konting ano, yung bone ng mga chicken.
Mm-hmm.
Sarap na sa araw-araw. Doon lumakas siya. Kalabasa.
No? Kaya parang nagkaroon siya ng second wind eh. No?
Oo. Nagkaroon siya ng energy. Tsaka nakatayo uli siya.
Mm-hmm.
Tsaka dati kasi hindi na siya umiimik eh. Doon, pag ano, tumatahol na siya. So makikita mo yung energy.
Mm-hmm.
Laking bagay ng kalabasa.
Kalabasa, no? Eh lalo pa na ba yung kalabasa ba sa sight?
Bulag na talaga siya.
Opo. Pero siguro ano, bago tayo tumawid kung to what happened, maganda rin mapag-usapan yung parang naging background ni Chancho, no? Ba't namin siya, saan namin siya nakuha, no? So ano nga dad, ano, 15 years ago, ilan na ba yun?
Mga 2009? 2008, mga ganun.
2008. Oo, nandito pa ata. Oo, nandito pa kami nakatira noon eh. So college pa, college to.
Kinuha natin sila dahil namatay yung isang aso.
Oo. Kung sa mga matatagal ng listeners ng The Linya-Linya Show, na baka nabalitaan nyo na yung kwento ko about Nacho. Si Nacho da.
Nacho.
So si Nacho, ano yan eh, nung panahon niya na, ano eh, medyo uso na rin yung mga bagong breed ng mga aso. So, tuwang-tuwa kami sa pug.
Mm.
Kasi gusto namin yung pug dahil ano eh, no?
Cute
parang
gena.
feeling pogi. Parang yung dating nila, parang feeling nila sila yung pinaka-pogi sa kwarto eh. Nakaka-relate ako eh. No? So, pero kahit na mukha silang bugoy, happy lang sila na parang maliit na biik.
Masaya.
Masaya siya. Tapos parang may sarili siyang mundo. Kahit na anong kahol niya, mahina lang. So, si Nacho, sobrang ganda da. Nag-tiendesitas kami noon ni na kuya. Andun ba kayo daw? Wala ata kayo eh.
Hindi, kasama niyo ako.
Kasama pala. So, nag-tiendesitas tayo. Si kuya talaga sa amin yung dog lover eh. Na talagang, dapat itingin-tingin lang tayo ng aso sa tiendesitas. Kakain lang. Sabay na pabili ng aso. So, parang ano eh, love at first sight tayo kay Nacho eh. Ganda kasi ng kulay niya, cream. Tapos yung black mask niya sa mga may alam sa pug, perfect yung pagkakapangit niya. Ang gwapo ng pagkakapangit ng ano niya.
Medyo iba yung ano niya, ibang klaseng pug siya. Parang hindi siya yung ordinary pug na something unusual.
So, inuwi natin, no? Inuwi natin si Nacho. Sakay tayo sa Suzuki APV, naglalaro siya sa ilalim. Puro ano nga eh, puro balahibo niya yung ilalim. So pagdating dito, talaga nag-light up yung buong bahay. Parang
kasi may pet na tayo noon.
Pet na tayo. Parang prior to that, si may meron naman tayo si Ginger,
Ginger.
Yung aming askal na may halong breed din. So si prior to that si Sarah, so si Sarah, si Ginger and then si Nacho. Tapos
Cowhead.
Ayun na nga da. So anong nangyari ganito? So si Nacho, medyo tragic yung nangyari, guys. Hindi pala medyo, talagang tragic yung nangyari. So batang-bata pa to si Chancho. Wala pa siya siguro isang taon sa atin, 'di? Wala pa siyang one year nung kinuha namin. So super happy kami with him. Talagang nilalaro namin lagi. Tapos biglang isang araw, yung helper namin bumili ng pandesal, no? Iniwan niya dito sa may ano, spiral may staircase donut, namin. Tapos pagbalik, pagkagising namin, nakita ni Aldwin ata or ni Kuya na nakabitin siya, nakabigti siya.
Nahulog yung aso sa agdanan na nabitin.
So, nasa gitna ng partsa tinali ng spiral staircase. So, talagang naano siya. Nabigti siya. So, talagang tragic, guys. Talagang sigawan kami sa bahay, iyak kaming lahat. Talagang ano, traumatic experience, no? So, sobrang lungkot namin. Si Kuya, kami, pumuntaon kami ng tindisitas. Tindisitas, no? Tingin ulit kami ng aso. Ang nakita naman namin ay Boston Terrier, no? Si
Cowhead.
Si Cowhead. Ako naman ang
sobrang gulo naman tong asong to.
Si Nacho pinangalang natin siya dahil sa Nacho Libre. Dahil diba si ano yan?
Yung wrestler.
Si, wrestler siya, si Jack Black. Siya si Nacho, si Ignacio. So dito, si Cowhead naman ako nagpangalan. Kasi mahilig kami sa gatas at saka yung chocolate na Cowhead. Pinapainom sa amin dati. Eh mukhang maliit na baka. Si Cowhead. Kasi sa kulay niya, black and white na parang yung cow sa New Zealand. So, yan yung ano, yung tinawag namin sa kanya. Ngayon si Cowhead, kakaiba rin experience natin sa kanya da. Kasi parang
magulo siya eh. Namin, maano siya maligal.
Nung una da, parang traumatized siya da. Para kasing hindi siya sobrang bata natin nakuha. Feeling namin, baka hindi maganda yung environment sa Tindesitas. Or kung saan siya nang galing. Baka pinalo siya or something. Hindi, ano siya da? Takot siya sa tao. Una, parang hindi siya umiimik. Hindi kumakahol.
Hindi kasi, ano eh, different atmosphere eh. Nanibago siya.
So, noong una nga, natakot kami ni Kuya. Baka nga kailangan ito ng medical help or parang balik ba natin. Pero pinanindigan natin tsaka ano, tinrain ni Kuya. Si Kuya rin ang nagano sa kanya. Hanggang sa sobrang naging malikot naman siya da.
Sobrang ano niya. active na active masyado.
Kaya ang ginawa nga ni Kuya dun da, di ba ipinaano niya? Pinaka-castrate niya. Kasi sobrang likot.
Para yung aggressive para, mabawasan. Oo, no?
Para yung testosterone niya medyo mabawasan. So tama ba yun? Pero anyway, hindi masyado eh. Pero grabe na pag pumunta yung mga klase ko dito eh. Kinakagat niya yung mga kamay eh. Pag ginaganon.
Nilalaro lang naman.
Pero
kailang wild siya. Wild
yun. Wild talaga siya. So pero
hindi
ano,
siya yung tame. Ibang klaseng aso.
Pero grabe rin da kayo rin nag-iikot sa kanila dyan eh, no? So si ano naman, si Cowhead. Then nag-pass away din si Cowhead. And then si during Cowhead nandyan siya. Binili na rin natin si Chancho. Dun din. Yun naman, na in love kami sa kanya kasi pure black.
Ganda-ganda ng pati mata niya, ganda.
Ang ganda ng mata niya, itim na itim siya. Para siyang resurrection ni Nacho. So alam niyo na guys, medyo ganyan ano, baka feeling ko kayo rin, baka pag nawalan kayo ng aso, parang may need kayo to replace it or parang i-replicate yung feeling ano. Pero yun, nung naman, kayo dad, ano ba yung experience niyo muna sa mga aso? Meron ba kayong aso nung ano kayo? Nung mas bata kayo?
Meron kami aso, ano? Malaking aso. Yung Great Dane.
Oy, hala.
Parang kabayo.
Oo. Scooby-Doo.
Oo, yung sobrang laki. Kaya pagka tumahol yan at may hinabol, kawawa ka. Kaya lang, hindi namin kaya i-maintain the time noon. Kasi mahirap i-controlin. So, binigay din namin sa mga relatives. No? Mga few years lang sa amin yung Great Dane. Then aside from that, marami pa rin kaming mga askals.
Naalala niyo yung mga pangalan da?
Hindi na eh. That was 60 years ago. So, hindi ko naman alam yung pangalan mga aso.
Pero maalala niyo ba da kung kayo fond kayo sa pets nung bata kayo?
Ay, oo. Talagang ano ko, dog lover ako.
Okay. So, ngayon kasi, si Daddy, nung nandito na kami sa bahay, ano, nakakwento ko naman sa inyo na hindi naman siya uwian dito sa bahay 3 times a week. So siguro yung relationship nyo sa mga aso rin dito sa bahay, medyo sakto lang din naman, Dad. Ano?
Oh.
Actually, naging close din pala kayo kay Sarah. Ano namin, yung Maltese, Maltese namin na aso, Maltese Terrier. Pero siguro, anong masasabi nyo ba, Dad, na iba yung naging relationship nyo kay Chancho?
Yung kay Chancho kasi, nagkasakit nga siya. Noong nagkasakit siya, una nabulag eh. Di siyempre, lagi siya napapatid, nauuntog. Tapos after that, mga 1 year after nung nabulag siya, napilay naman siya. Yung parang na-paralyze na yung katawan niya.
Mm-hmm.
So una, sa likod na paa.
Mm-hmm.
Isa, dalawa. Tapos pagtagal-tagal, isang paa na lang gumagana sa kanya, yung harapan na lang. Kaya pagka natumba siya, di na siya makatayo. So umiiyak siya. Mm-hmm. Parang umiiyak talaga siya. So pagka ganon, pupunta ako siya, itatayo ko uli siya. Isasandal ko siya sa pader para hindi siya ano. Tapos iniipit ko siya ng ano, iniipit ko siya ng yung bangko.
Bangkito.
Oh, yung bangkito para hindi siya matumba. Kaya kawawa siya pag natumba eh. So every now and then nasa kanya ako, sinisilip ko siya. Kasi kawawa talaga siya. Saka pag ano, hindi na siya makagalaw.
Matanda na talaga. Oo.
Then yun nga, yung kumontik na nga siyang matuluyan. For several days, sinusubukan ko talaga siya. Yung injection, inaano ko siya ng ano, milk.
Mm-mm.
Tapos pinapakain ko siya ng lugaw.
Mm-mm.
Tapos ngayon, nung pinakain nga ni mami nung kalabasa, biglang lumakas yung aso. Mm-mm. Biglang
sumigla.
Parang nakatayo uli siya.
Mm-mm.
Na-energize siya.
Mm-mm. So ano talaga eh, no? Parang ito, iba yung naging bonding ninyo.
Oo, dahil kasi nagkasakit siya eh.
Tsaka nag-pandemic na, nandito na kayo sa bahay. And,
saka nag full time na ako sa kanya. Tapos yun sa gabi, umiiyak sa gabi yun.
Yun niya.
Siguro mga 3 or 4 times sa gabi, gumigising ako para silipin siya.
Mm-mm. So, never yun. Naman nagselo si mami sa inyo da. Na si Chancho.
Minsan, alam naman yun. Bakit daw yung aso, pinapansin ko siya, hindi. Alam naman si mami, very sensitive yun eh. Eh sa inyo nga, nagseselos eh. Bakit pagka nandito daw kayo, hindi ko na siya pinapansin. Hindi mo na ako pinapansin kasi may ibang tao sa akin.
Ay, si mami. Pero si mami, yung same na love niya rin sa pagpapakain sa atin, ng masarap na pagkain, in-apply niya rin sa aso.
Ibang klase si mami.
Iluluto
yung
niya
pa. Yung caring niya, iba. Mm-hmm. Hindi lang yan, yung mga caring niya sa mga neighbors.
Mm.
Caring sa mga friends. So, very ano siya, medyo ano siya dyan. Very, very helpful siya. Isa yun sa mga traits niya. Yun.
So, pati sa mga doggos natin. Ngayon da, syempre, malungkot yung nangyari kay Chancho, no? Actually nga, ito, daanan muna natin to da. We came to a point na we were suggesting na i-euthanize na si Chancho. Dahil parang feeling namin baka mahirapan lang siya o kaya parang hindi rin tayo mabigla, masaktan, ganyan. Sinadjust namin yun sa inyo eh. Tapos kayo talaga medyo firm yung sabi nyo na hindi.
Hindi. Oh, natural death kasi mahirap naman yung buhay pa siya tapos i-injectionan mo. So hindi ako pabayad.
Mm-hmm.
So diba sabi nga sa inyo, antayin na lang natin.
Mm-mm.
Matter pa na lang naman yan. Yung importante din yung hanggang sa namatay siya, yung hindi, care
hindi
sa
natin
kanya.
Sinukuan. Ganun. Sa totoo lang da kami, medyo concerned din lang kami sa inyo dahil nahirapan din na kayo. Diba?
Hindi, nag-ano naman, gusto ko naman yung ginagawa ko.
Okay.
Mahirap pagka hindi mo gusto, pilit na pilit kayo doon, medyo ano yun, iba.
Act of love din siya din, no? Labor of love.
So yung sa akin, ano yun, yung talagang caring na.
Mm-mm. So, sige da, ngayon, nangyari na ngayon kay Chancho. So, he's watching over us sa Dog Heaven. Kasama yung mga pets, siguro ng mga ibang listeners natin na nauna na rin dun. Nakikipaglaro na sa kanya. Pero anong happy memories nyo da kay Chancho? Meron ba kayong moments with him? O parang inabutan nyo siya itong ano na siya?
Hindi, ano na siya? Talagang, yun nga, nung full time na ako dito, nung nag-retire nga ako noon, tapos nag-pandemic. So, yun, talagang everyday kasi ako nagpapakain sa kanya, nagpapaligo. So, talagang nagkaroon na kami na attachment.
Ng bonding.
Oh.
Ako kasi meron akong...
time na ako dito. Eh.
Oo, meron akong hindi ko malilimutan na experience with Chancho. Na I think nakwento ko na rin dito sa pod. Isang gabi, kasi yung setup ni Chancho dati, dadano, nandito siya sa may parang dirty kitchen natin sa labas. May cage. Si Ginger yung nandun sa, sa cage. Yun yung ano namin, yung askal namin na may breed na sobrang cute din. Sa taas nung cage, doon nilalagay si Chancho. Hindi kasi siya makatalon. So, doon lang siya sa taas nung cage. Ngayon, isang araw, galing ako ng work ata niyan eh. Tapos lasing na lasing ako. Umuwi ako ng bahay. So, bangag pa ako eh. Pagdating ko dito, eh madilim. So, pagbukas ko, binuksan ko yung dirty kitchen. Pagkalabas na paglabas ko da, nagulat ako, parang may humihinga sa mukha ko eh. Yung pala, nasa tapat ko na si Chacho. Tapos, ano, tahimik lang niya. Nakatitig lang sa akin na ganun. Itim na itim na itim talaga siya da. Sa sobrang itim niya, hindi ko siya nakita. Tapos parang,
yung mata niya, hindi mo na ano.
Gumana na, yung mata niya lang. Kahit mata niya kasi da, hindi itim masyadong yung, puti eh. Itim,
itim, itim yung mata niya.
So talagang nagulat ako. Sabi ko, Chacho, bakit po ako nagulat? Hindi ka man lang bumate.
Ginising ako nandito ako.
So, ganyan. Tapos marami rin kaming bonding moments din pag dinadala natin siya sa Santa Rosa, sa Laguna. Dinadala pa natin yan sa park eh. Tapos ginagaya ko siya. Imbis na siya yung pagaya ko sa akin, siya yung ginagaya ko na nagro-roll siya, ganyan.
Tsaka pagka naglakad siya, nakataas no siya eh. Pagka naglakad siya, yung ulo proud, niya ano? Nakataas at siya. Wini-wave niyang gano'n. Para bang nagpa-passion show siya pagka naglakad siya. Yan ang medyo unique sa kanya. May isang ano dyan, anak eh. Si, napakasiloso niyan.
Ah, gano'n?
Oo, gano'n. Pagka hindi mo siya pinansin, dati yan, doon kay kuya mo natutulog yan sa loob ng kwarto eh. Pagka hindi mo siya pinansin, iihian niya yung kama.
Oo nga pala.
Oo, gano'n siya. Pagka yung, kunyari, let's say, dumating ka, hindi mo siya pinansin, ano, parang nagagalit siya. So ang parang mapansin mo siya, yun nga, iihihan yung kama mo.
Loko-loko din eh, no? So medyo
nagpapapansin, no?
Ano din siya, longing for attention and care si Chancho.
Gusto niya sa unang papansin mo, hihimasimasin mo siya. May ano siya, yung very sentimental siya.
Yung pangalan pala ni Chancho nang galing din ulit guys sa ano, no, Nacho Libre ulit. Si Chancho naman, siya yung batang chubby na idol si Jack Black. Siya yung labas yung chan eh. Siya yung mas bata. So parang talagang in ano eh, in parang
may pinanggalingan
in memoriam kay ano, kay Nacho. Kinuha namin si Chancho, yun ang pinangalan namin. So kayo, ano mga pangalan ng mga aso nyo and saan ang gagaling? Parang ano rin, ano, makulit din yung mga Pilipino sa pagpapangalan ng aso eh. Diba? Basta tayo, hindi lang ano, mga Blackie at saka mga Whitey o si Snowy.
Mga common names.
Pero nakakatawa pa rin yung mga ganun. Nakakatawa yung aso ni Tito Alvin, yung anak, ay anak, yung bunsong kapatid ni na daddy. Ang pangalan ng aso niyang askal, si?
Landi.
Si Landi.
Landi. Hybrid din yun. Cute din yung aso eh. Ngayon, nung bumalik kami nung last week doon, yung aso humahaba. Hindi siya tumatangka, dumahaba.
Baka may lahi siyang dashand yung
siguro,
ano.
Siguro, may lahi. Ano, parang hotdog siya.
Hindi ko pa namit yun si Landi de.
Magandang ano. Nakakatawa. Ano siya, very muscular siya. Muscular, tsaka very active. Yung takbo ng takbo.
Babae. Malabang.
Landi, di ba?
Hala, stereotype, lagot. pero Landi, si Landi. Pero yun dad, ngayon, syempre, no, we had ano, no, all these amazing dogs. No? Pwede ko nga i-timeline sa totoo lang guys. Eh. Yung una namin ay si Bogart.
Bogart.
Yan yung pagkakalipat lang namin dito sa Novaliches. Ka-birthday ko yun. I mean, ka-birth date. Birth year. 87, no, no, nandito kami. Or 86 ba siya? Baka na 87 dito. No? So si Bogart, na I think siya pure askal eh. And then, After Bogart, si ano na, ah, hindi, meron pa tayo, si, ang dami pa pala,
marami
iba.
Marami in-between pa. Oh.
Si Amir, hindi si na, Milo.
Hindi ko na matandaan yung ibang pangalan.
Oo, may mga in-between. Hmm. Pero ang pinaka-significant na after that, si Sarah, yung Maltese namin, na grabe yung senses nun, guys. Talagang, ito yung kinukwento sa akin ni Aldwin, eh, na hindi namin makalimutan. Maltese siya, na galing Saudi, na ano siya, alaga ng tito namin na nag-pass away na rin. Kami yung nag-alaga sa kanya. Hybrid siya ng Maltese and ano, Terrier. Kaya parang may bigote siya pero puting-puti siya na mabalahibo. Grabe talaga yun. Kasi grabe rin yung bonding nila ni Daddy every time pa-uwi si Daddy. Grabe, nandun pa lang siya sa gate ng village.
Alam niya
kumakaskas na siya. Ina, alam niya. Kumakaw-kaw na siya, alam niya ng parating, nagugulat kami, totoo nga. Hmm. So may signal na agad siya na nandyan kayo.
May sense siya, nasa-sense niya.
Eh malayo yung gate dito sa may bahay ah.
Hmm. Siguro maano rin niya, mga 200, 300 meters.
Hmm. Paano niya kaya naalam yun?
Hindi, siguro may alam mo mga aso, may sense of ano yan eh. Hmm. Malayo pa, miski 1 mile na amoy nila.
May doggy sense, no?
Tsaka yung hearing nila, sense of hearing.
Grabe nga. Hmm. No, tapos yun si Sarah talaga oh. Ano siya, yung mga nasa, alam mo yung mga cartoons guys, na parang pag tumatakbo yung aso, parang kumakaskas muna bago biglang mag-accelerate. Ganun siya. Hmm. Kasi yung ano namin, yung sahig namin, marmol.
Madulas.
So parang kapag nakikipaghabulan kami sa kanya, parang mga 2 seconds na gumaganon lang muna bago siya mag-accelerate. Kasi haba din ang mga kuko niya eh. So, isa rin yan dad na pamahal din sa inyo si Sarah, no? Hanggang sa tumanda. Pero in fairness, dad, no? Halos lahat ng mga aso natin, tumatanda talaga sa atin.
Oo, oh, tumagal. Except lang tong yung na, ano, yung namatay.
Si Nacho lang Nacho. Talaga yung very tragic yung death. Pero after naman niya, talagang ano. Ako rin, dad, meron akong significant na memory kay Ginger naman. Mm. Yun, love na love ko yun, dad. Kasi yun talagang, inihimas-imas ko lang siya. Tsaka kinikiss ko yun din. Dinidilaan niya yung mukha ko. Habang nasa cage siya. Talagang nagpapalambing siya da. Pag nandun siya sa cage na hindi kasi siya masyadong lumalabas eh. No? So nung tumangkatandaan na niya da, pandemic yun. Bawal lumabas. Naka-lockdown tayo. Saan nangyari? Nandito siya sa taas da. Dito sa may roof deck ko sa kami nagre-record niya ni Daddy. Ano? Nadatnan ko siya. Ano na siya? Malamig na. Madaling araw.
Oh.
Tapos wala kayo nun da, nasa Santa Rosa ata kayo or somewhere. Ako lang yun nandito. Hindi pala siya lockdown kung ganun. Pero mag-isa lang ako dito, dad. Tapos,
ano ba kinamatay niya?
Katandaan din da eh.
Oh, tandaan.
Ano na siya, weak na.
Mm.
Tapos nakakalungkot guys, kasi ako lang mag-isa dito, mabigat siya.
Ah, syempre, pagka namatay kasi yung mga ganyan, bumibigat.
Tsaka malaki siyang aso eh.
Mm.
Wala akong katulong dito, madaling araw.
Mm.
Inano ko siya, binuwat ko siya da. Mm. Tapos nilagay ko siya sa plastic.
Mm.
Tinapalan ko muna siya para hindi siya ma-ano.
Mangamoy.
Mangamoy. So talagang habang umiiyak ako, binubuwat ko siya eh. So para lang ano siya, protected din naman siya na hindi siya ma-expose hanggang sa the following day na siya nilibing. Ayun, pero ano dad, ano? Ngayon na parang end of an era na itong mga aso natin, nakarami na tayo, pahinga na silang lahat. Naiisipan niyo bang magkaroon ulit ng aso?
Sa ngayon, hindi muna. Kasi hindi ang na. Problem, pag kami aso, hindi ka makalayo.
Hmm.
Hindi pwede iwan eh. Kasi sino ang papakain?
Hmm.
So, yun ang medyo, ano, kunyari, punta ka ng Santa Rosa o kaya kung somewhere.
Hmm.
Hindi mo siya maiwan ng mga isang araw, dalawang araw.
Hmm.
Kaya siguro po the meantime, pass muna. Hindi lang muna.
Mm-mm. Yung mga ibang tao rin din, pagka nawalan din sila ng aso, nahirapan din sila ng makakuha ulit. Kasi nakakalungkot din yung experience eh.
Mm.
Kasi talaga napapamahal sila sa inyo.
Iba kasi yung aso eh. Diba, man's best friend yan eh.
Mm.
Kaya pagka na-attach sa'yo, pati yung aso, attach sa'yo.
Mm. So kahit na yun da, medyo mahirap na hindi maiwan, hindi rin naman kayo longing for that. Ano ulit?
Sa ngayon, hindi na muna kasi, yun nga, medyo mahirap iwan.
Mm. So, I mean ako, maganda na ma-appreciate yung ano da, no? Yung moments and yung memories with them. Na
ano, it worth worth yung mag-alaga kasi yung time mo, yung napupunta doon sa aso, eh, di ba?
Kaya ano?
Yung caring mo.
Reflection mo rin da, no, bilang amo, bilang kaibigan ng aso, kung paano ka as a person.
Masisense naman ng aso yun, eh. Tsaka ang aso usually, iisa lang ang amo niyan. Alam niya, who among na nagkikare sa kanya, ang pinaka-amo niya. Alam niya yun.
Ito ang mahiwagang tanong da. Sino ang amo talaga ni Chancho?
Ni Chancho? Ikaw?
Ah, hindi ako. Hindi ako. Feeling ko si Kuya, no? Si Kuya da.
Hindi
si
kasi Kuya siya yung sa loob ng kwarto, dun siya.
Hindi, tsaka si Kuya talaga ang nagtsaga sa kanya da. Kumbaga, ako aminado talaga ako, guys. I can't, ano no, parang label myself as a big ano dog person, dog lover. Parang, I mean, hayop ako magmahal. No, pero ano, ayan. Oo nga, meron pa palang.
Itong iniinom ko ngayon, ang title niya, Pagmag.
Sa sobrang pug lover ko, guys, bumili ako ng ano, ng mug na ang nakalagay ay pug mug. Saktong-sakto pala na ang pinag-usapan namin ni Daddy ay yung pug namin na aso. So, kinukwento ko dahil na hindi ko masabing dog lover ako, animal lover ako. Pero ang aaminin ko dahil ay hayop ako magmahal.
Oh, hayop ako.
Talagang ano, rabid ako magmahal eh. Parang walang bukas. Parang rah, rah. Pero ano, hindi ko masabi eh. Kasi ako kasi, ang pananaw ko rin dad, parang yung having your own pet, your own dog, your own cat, o kung anumang pet nyo, it's a responsibility.
Of course.
Hindi siya, hindi siya for, just for fun, para lang may ano ka.
May attachment eh.
Tsaka ano talaga dad, ako aminado ako na yung sa ngayon, yung gusto ko lang ng part sa pagkakaroon ng pet ay yung good part of it na maano, na maalaga ka, ay sorry, na may kalaro ka, na may nakikiliti ka diyan, may nahihimas-himas ka diyan. Pero yung hard part of, 'di ba, lilinis ka ng pupo nila, papaliguan mo sila, dadalhin mo sa vet, aalagaan mo. Alam ko kasing matrabaho siya. Alam kong hindi siya biro. Kaya parang ako, until I learn how to do those things na hindi madali. Hindi lang yung happy part. Yung iba naman, happy silang doing that. Okay yun. Pero ako, if it's a chore for me, parang ayoko rin ipilit. And parang unfair yun dun sa aso na andyan lang, gusto mo lang sila pag makikipaglaro ka.
Ginawa mo lang silang laruan.
Laruan. Bumili ka ng stuff toy kung gusto mo ng ganun. Pero yung actual love, ano. Dami ko pang gusto pag-usapan sa aso dahil gusto ko nga kausapin si Beng eh, yung ano namin, pinsa namin na grabe magmahal sa aso.
Sobrang attachment sa aso.
Oo, si Tofu. Shoutout kay Tofu, pati kay Hunter. Si Tofu yung aso na nina Beng, pinsa namin nasa tapat ng bahay namin. Ano rin siya dahil? Ano ba siya? Anong breed niya? Yung mga ano din eh. Shih Tzu rin ata eh.
Hybrid din. Pero, pero ano siya, masyadong malugo yung buhok.
Malugo yung buhok, puti, na may konting mocha. Super, super cute, super ano, baby and spoiled sa nanay niya. Tapos si Hunter naman, siya naman mas ano, mas bardagol ng konti. Na talagang bantay yan dyan sa bahay ni na tita. Dito rin sa tapat ng bahay namin. Para may pagka-Japanese Spitz. Ay, hindi.
Hindi, parang eh. May halo.
Oo, yung mga balbon guys na aso. Yan naman ang mga bagong aso. In a way pala, may aso na rin naman pala tayo sila. No, lilipat-lipat lang, pupunta lang dito. Pero sila kasi talagang di nila maiwan. Punta sila ng Zambales, bit-bit nila.
Karga may aso.
Actually, baka for another topic na lang yung ano. Yung isang gusto kong tanong na, yung aso, kasi minsan, ano, lalo na sa generation namin, dad, maraming mga nasa age namin na nag-aaso para... Actually, pinag-usapan pala namin to ni Red Oliero, yung komedyante, dad, na tinanong ko sa kanya na ano ba siya, nag-aaso ba siya sila ng girlfriend niya para practice pag magkaka-baby? Or, yan na yung baby nila? Ang sagot niya dahil yung dulo eh.
Yan ang baby
nila. Ayaw daw nila.
Pero ang modern age kasi ngayon, usually, di ba, yung iba ay mag-anak. Hmm. Yung iba, isa lang. Hmm. So, yung pinaka-pet, yun yung pinaka-baby talaga nila. Nga, eh. Tsaka kung mapapansin mo ngayon, yung mga late na mga mag-asawa, mga, mga ano ngayon, yung mga kabataan, di ba? So, they prepare na yung ganyang pet muna. Parang, yun na yung talagang baby nila.
Mm-hmm.
So, yun na yung trend.
Isa rin yan, ano? Yung pagkakaroon ng pet ay parang,
parang baby na treatment
nila. And maraming nakaka-relate for sure ng mga nakikinig ngayon na dog lovers or cat lovers or kung anumang alaga nyo. And maganda, it's a good thing, no? Kasi win-win for
meron
both.
Kang, ano, meron kang pinag-aabalahan.
Kakabalahan ka, may minamahal ka, minamahal ka rin pabalik. And 'di ba kung hindi mo rin I think it comes with yung ano rin din takot din yung iba sa responsibilidad sa taong bata eh.
Siyempre, so, siyempre iba yung tao.
Iba rin. I mean pareho nangangagat pero pero iba rin no, ibang level of responsibility. So ako props dun sa mga mas responsable rin na alam nila sa sarili nila na they can't ano no. They can't ano tawag dito? Parang hindi sila makapag-alaga ng bata talaga. Maganda na alam nila yon at aminado sila kaysa ipilit and then pag nandyan.
Yun na yung preference may, eh. Di, na, imbis na bata, yung aso na lang o kaya kat.
Hi! Sigurado yung mga listeners natin na may mga kanya-kanyang aso, may kanya-kanyang mga pets ay siguro na pareminis din kayo sa mga kanya-kanya yung mga doggos. Ano. So, share nyo rin sa amin ni Daddy si anong pangalan ng pet nyo and ano yung story behind dyan sa pet nyo na yan and ano yung mga kwento nyo with them, ano yung happy memories nyo. Sana sa mga nakikinig kung kasama nyo pa yung mga pets nyo, syempre alagaan nyo and ano no, make the most out of your time with them. And doon naman sa mga nakikinig na nawala na rin katulad namin ni Daddy, ni Aldwin, kaming magkakapatid, nawala ng alaga, yakap sa inyo, no, na mas maganda rin na ano no, na yung grief na ma-process ninyo, mapag-usapan ninyo, the same time ma-appreciate niyo rin yung moments na happy moments, no, doon kasama doon sa aso niyo and part ng proseso siya ng moving on. And maganda nasa ano no, nasa back of our heads lang sila, nasa puso natin. And alam naman natin pinapanood lang nila tayo from dog heaven at ano, binabantayan tayo hanggang sa ano no.
Oh.
Hanggang sa kabilang buhay binabantayan tayo ng mga aso natin.
Iba sila eh.
Mm-hmm.
Ibang kaibigan.
Mm-hmm. So, ngayon lang naman kami ni Daddy, dito kami nagkakape isang umaga ng Easter, no? By the time that you listen to this, hindi na Easter, pero sana naging masaya din ang Holy Week ninyo, naging meaningful, restful, at yun, sana yakayakap nyo yung mga alaga nyo, at sa mga nagbabalak din naman bumili ng alaga or kumuha ng alaga, why not, no? Masaya siyang experience. Ayun, sige. Chancho, watch over us. Chancho, Nacho, Ginger, Bogart,
andyan lang yan,
Amir,
no?
Mga
kaya
aso
nga yung
namin.
Dalawang aso natin, dito natin nilibing sa tabi ng bahay.
Oo, para nandyan lang.
Tapos
sila
may ano sila, may pangalan sa,
sa
so, yung dalawang aso natin.
Mm-hmm.
Eh, yung ibang aso sa labas na natin na ano, nilibing.
Nilibing. Pero saan man sila nakabantay sa atin yung mga yung alaga natin. Hi! Na iba ang topic natin da. Masaya. Oh, biglang napunta dito. Hindi naman ito yung pag-uusapan namin ni Daddy. Pero ganito ang conversations natin sa Daddy Diaries. Spontaneous.
Anything goes.
Anything goes. Thank you so much, Dad. At sa mga nakikinig, no? Sana kayo spend time to converse with your dad, with your mom, with your tito, kung sino man yung mga kasama niyo sa bahay, lolo, lola. At marami kayong mapagkukwentuhan, no? And sana habang nakipagkwentuhan din kayo sa kanya at palapit na yung mga, kunyari, Father's Day o birthday nila, andyan ang linya-linya.ph para, ano, meron kayong mairegalo sa kanila. Marami kaming hinahanda for Mother's Day and Father's Day na mga special shirts for our parents. Sana bisitahin nyo, linyalinya.ph. Nagkakape kami ni Daddy ngayon. Sana pumunta kayo sa Kape Kape by Linya Linya sa Shangri-La. Sa loob ng Puddy Rock, speaking of, no, sa mga nakikinig din na may mga alaga na hindi animals, no, pero mga chikiting, anak, or pamangkin, meron tayong inclusive play center sa Shangri-La 5th Level East Wing, Puddy Rock. Follow, subscribe. Follow niyo yung mga kalokohan namin ni Jim, no? Yung Linya Linya, Puddy Rock, at Kape Kape. And dagdag ko na rin, no, sa mga friends namin na owners ng Breakout at saka ng Heroes Headquarters. Parehong nasa Shangri-La yan, no? Yung Heroes katabi halos ng Puddy Rock, katabi ng Breakout. Para naman yan sa mga a little older. And yung Breakout naman para sa mga barkada, sa mga gusto mag-bonding over an escape room na super exciting. And Chelo's Donuts din. Salamat lagi dyan. Sa mga susunod nating episodes, baka naman, Chelo's, pa-donut naman kayo dyan. At saka kape-kape. Ay, ang sarap ng bicho-bicho doon sa kape-kape. Hindi nyo pa natitikman. Yan ang next natin na kakainin. Bicho-bicho at saka kape. So, yun lang guys. Salamat. At hanggang sa susunod na Daddy Diaries. Bye, Dad. Bye, everyone.
Bye.